se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paiu.
Am dat start bucuriilor copilăriei și la Radio Vocea Speranței. Nu putem decât să fim împreună, suflet lângă suflet, mână de mână, și să ne bucurăm că ne-a început emisiunea! Dragii mei, primesc multe telefoane după ce se termină emisiunea, așa că dacă doriți să cântați sau să spuneți o poezie, acum este momentul. 0314-378-379. Acum sunați și cântați! Ascultat-o pe Mirunica, dar să nu plecați acum din casă. Așteptați să se mai încălzească și să se termine emisiunea voastră.
Abia aștept povestirea biblică.
Uite, chiar acum începe. Nu mai așteptați.
Povestire biblică. călătorie în trecut.
Dacă vă amintiți, am terminat povestirea trecută cu vorbele Mântuitorului, care îi asigura pe ucenici că Lazar nu a murit. Cât de mișcătoare sunt cuvintele acestea! Dar cu gândul la primejdia pe care învățătorul lor avea să o întâmpine mergând la Ierusalim, ucenicii aproape uitaseră de familia îndurerată din Betania. Dar Hristos nu uitase. Așa că ucenicii s-au simțit mustrați. Fuseseră dezamăgiți că Hristos nu răspunsese mai grabnic la înștiințare. Fuseseră chiar ispitiți să creadă că el n-avea acea iubire călduroasă pentru Lazar și pentru surorile lui, așa cum crezuseră ei, căci altminteri s-ar fi grăbit să meargă cu cel care adusese vestea. Dar cuvintele "prietenul nostru Lazar doarme" au trezit în amintirea lor sentimente mai bune. Acum erau convinși că Hristos nu-i uitase pe prietenii lui în suferință. Ucenicii i-au zis: "Doamne, dacă doarme, are să se facă bine." Iisus le vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbește despre odihna căpătată prin somn. Hristos le vorbise ucenicilor despre moarte ca fiind un somn. Viața lor e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și până va suna ultima trâmbiță, cei care mor vor domni în El. Atunci Iisus le-a spus pe față: "Nu, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo pentru ca voi să credeți. Dar acum, haidem să mergem la el." Toma nu vedea pentru învățătorul lui nimic altceva decât că îl aștepta moartea dacă se ducea în Iudeea. Dar el și-a făcut curaj și a spus celorlalți ucenici: "Atunci, haidem să mergem și noi și să murim cu el." Scopul celor care îl urau pe Iisus era să-l omoare, dar planul acesta nu izbutise pentru că nu venise încă vremea. În acest timp, Iisus era păzit de garda îngerilor cerești și chiar în părțile Iudeii, unde rabinii unelteau să pună mâna pe el și să-l omoare, nu îi se putea face niciun rău. Ucenicii s-au mirat de cuvintele lui Hristos când a zis: "Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo." Chiar alesese el să fie departe de familia prietenilor în suferință? Aparent, Maria, Marta și muribundul Lazar fuseseră lăsați singuri. Dar nu erau singuri. Hristos a urmărit toată scena și după moartea lui Lazar, surorile întristate au fost susținute de harul său. Iisus a fost martor la întristarea inimilor lor când fratele lor se lupta cu vrăjmașul cel puternic, cu moartea. El a simțit toată durerea lor grozavă când le-a spus ucenicilor: "Lazar a murit." Dar Hristos trebuia să se mai gândească și la alții în afara celor iubiți din Betania. El trebuia să țină cont de educația ucenicilor. Ei urmau să fie reprezentanții lui în lume, pentru ca binecuvântarea Tatălui să-i poată cuprinde pe toți oamenii. Și pentru binele lor a îngăduit el ca Lazar să moară. Dacă l-ar fi vindecat de boala lui, minunea, care era cea mai puternică dovadă a naturii sale divine, nu s-ar fi putut săvârși. Dacă Hristos ar fi fost în camera bolnavului, Lazar n-ar fi murit, deoarece Satana n-ar fi avut puterea asupra lui. Moartea n-ar fi putut să-și îndrepte săgeata spre Lazar în prezența dătătorului de viață. De aceea Hristos a stat departe. El a îngăduit exercitarea puterii vrăjmașului ca apoi să-l poată izgoni ca pe un dușman înfrânt. El a îngăduit ca Lazar să treacă sub stăpânirea morții și surorile îndurerate l-au văzut pe fratele lor pus în mormânt. Hristos știa că atunci când ele aveau să vadă fața neînsuflețită a fratelui lor, credința în răscumpărătorul lor trebuia să fie greu încercată. Dar mai știa că, datorită luptei prin care treceau acum, credința lor urma să strălucească și mai puternic. El a suferit toate chinurile întristării pe care ele le-au îndurat. El nu iubea mai puțin acum când zăbovise, dar știa că pentru ele, pentru Lazar, pentru sine și pentru ucenici, urma să fie câștigată o biruință. Pentru voi, ca să credeți, a spus el. Pentru toți aceia care caută să simtă mâna călăuzitoare a lui Dumnezeu, clipa celei mai mari descurajări este timpul când ajutorul divin este cel mai aproape. Întârziind să meargă la Lazar, Hristos avea un plan de îndurare față de aceia care nu-l primiseră. El zăbovea pentru ca prin învierea lui Lazar din morți să poată da poporului său încăpățânat și necredincios o nouă dovadă că El este într-adevăr învierea și viața. În harul său, intenționa să le mai dea o dovadă că El este vindecătorul. Acela care singur putea să aducă la lumină viața și nemurirea. Aceasta trebuia să fie o dovadă pe care preoții nu o puteau răstălmăci. Iată motivul pentru care a întârziat să meargă la Betania. Această minune culminantă, învierea lui Lazar, trebuia să pună sigiliul lui Dumnezeu asupra lucrării și asupra afirmațiilor sale cu privire la originea sa divină. În călătoria sa către Betania, după obiceiul său, Iisus i-a ajutat pe cei bolnavi și pe cei lipsiți. Apropiindu-se de oraș, n-a intrat îndată în casă, ci s-a oprit într-un loc retras de lângă drum. Marile ceremonii pe care iudeii obișnuiau să le îndeplinească la moartea prietenilor și ale rudelor nu se potriveau cu spiritul lui Hristos. El a auzit vaetele bocitorilor plătiți și nu dorea să le întâlnească pe surori în mijlocul zgomotului. Printre prietenii care luau parte la doliu erau și rudele familiei, dintre care unii care dețineau posturi de răspundere în Ierusalim. Unii erau chiar vrăjmași foarte înverșunați ai lui Hristos. Dar el le cunoștea planurile și de aceea nu s-a făcut îndată cunoscut. Însă vestea a fost dusă Martei atât de tainic încât ceilalți n-au știut. Stăpânită de durere, Maria n-a auzit nimic. Ridicându-se de îndată, Marta s-a dus să-l întâmpine pe domnul ei, dar Maria, crezând că merge la locul unde era înmormântat Lazar, a rămas acolo unde se afla, fără a mai pune alte întrebări. Marta a mers grăbită să-l întâmpine pe Iisus și în inima ei Iisus a citit aceeași duioșie și aceeași iubire ca mai înainte. Încrederea ei în el era nezdruncinată, dar se gândea la preiubitul ei frate, pe care îl iubise și Iisus. Cu mare durere în inimă pentru faptul că Hristos nu venise mai înainte și totuși cu nădejdea că acum putea să facă ceva pentru mângâierea lor, i-a zis: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iarăși și iarăși repetaseră surorile aceste cuvinte printre strigătele bocitorilor.
Cu milă omenească și dumnezeiască, Iisus i-a privit fața întristată și îngrijorată. Marta nu dorea să povestească cele petrecute. Totul era adunat în aceste cuvinte mișcătoare. Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar privind fața sa plină de iubire, a adăugat: dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus s-a bucurat și i-a îmbărbătat credința, zicând: fratele tău va învia. Răspunsul lui nu urmărea să-i dea speranța unei schimbări apropiate. El a dus gândurile Martei dincolo de apropiata înviere a fratelui ei și le-a țintit asupra învierii dreptilor. A făcut lucrul acesta pentru ca ea să vadă în învierea lui Lazar o garanție pentru învierea tuturor dreptilor morți și o asigurare că lucrul acesta se va face prin puterea Mântuitorului. Și Marta a răspuns: știu că va învia la înviere, la ziua de apoi. Căutând să o susțină mai departe în credința ei, Iisus a spus: eu sunt învierea și viața. Cine are pe Fiul, are viață. Dumnezeirea lui Hristos este o asigurare pentru cei credincioși, o asigurare că vor avea viață veșnică. Cine crede în mine, a urmat Iisus, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta?
Astăzi voi lua și eu un premiu.
Da, vei lua un premiu. Am 4 întrebări pentru voi și după fiecare întrebare vă voi lăsa timp de un cântecel să vă gândiți la răspuns. Ia să vedem cum sună prima întrebare. Cred că ați reținut că este vorba despre moartea lui Lazar și evenimentele la care a participat Iisus Hristos în legătură cu aceasta. Ei bine, de ce au fost ucenicii dezamăgiți? De ce au fost ucenicii dezamăgiți? Repet întrebarea: de ce au fost ucenicii dezamăgiți? Gândiți-vă la reacția lui Iisus când a auzit de moartea prietenului. Și să o ascultăm pe Ines Gherghe cântând un cântecel, timp în care voi vă găsiți răspunsul. cântat Inez Gherghe și eu am așteptat răspunsul la întrebarea de ce au fost ucenicii dezamăgiți. Nu am primit acest răspuns, poate îl voi primi până la sfârșitul emisiunii. Trec la cea de-a doua întrebare. Ce este moartea? Ce le-a spus Iisus ucenicilor că este moartea? Încă un cântecel, timp în care vă puteți gândi la răspunsul la întrebarea ce le-a spus Iisus ucenicilor că este moartea. Iată că avem un răspuns. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Îmi pare rău, doar copiii intră la emisiunea Bucuriile Copilăriilor. Îmi pare foarte rău. Până la ora 11, cei mari nu au acces. Mergem la cea de-a treia întrebare. Ce credea Toma cu privire la prezența lui Iisus în Iudeea și ce răspuns a dat el? Ce credea Toma cu privire la reîntoarcerea lui Iisus în Iudeea și ce le-a spus el ucenicilor? V-am spus chiar de la începutul emisiunii, repet întrebarea, ce credea Toma cu privire la prezența lui Iisus în Iudeea și ce răspuns a dat el? Vă mai las timp de un cântecel.
și mine ale dragostei dar.
Dar iată că avem un răspuns și nu vreau să te las să aștepți. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Cum te cheamă?
Marchis Nathanael.
Nathanael, ce răspuns poți să dai tu la care întrebare?
La a doua.
La a doua întrebare, ce este moartea? Ce le-a spus Iisus ucenicilor că este moartea, da?
Moartea,
da?
Este un somn.
Este un somn, așa este. Mulțumesc tare mult, Nathanael. Acesta era răspunsul pe care îl așteptam. Să o ascultăm în continuare pe Evelina Istrate. Apoi vă voi adresa și cea de-a patra întrebare.
Ale lumii hotar, pregătit pentru noul pământ. Un izvor de putere în inima ta, când lasă te umple dragostea sa. Un izvor nesfârșit de credință și har, focul dragostei de
cântat Evelina Istrate și mai am o întrebare să vă adresez, chiar dacă am primit doar un singur răspuns, eu vă adresez cea de-a patra întrebare. Conform obiceiului, ce făcea Iisus în drumurile lui? Conform obiceiului, ce făcea Iisus în drumurile lui? Cântecelul Aleargă vară iarnă, interpretat de Cantasimo și Celest Harmonii, vă ajută să vă amintiți.
Când zima este gata, Nu pot, ascult bucuriile copilăriei. Vino și tu să ascultăm, ne jucăm după aceea.
Sigur că da, un răspuns înțelept, mai ales că eu aștept de la voi încă telefoane cu răspunsurile la întrebările biblice. Doar la cea de-a doua întrebare s-a răspuns, a mai rămas încă trei întrebări fără răspuns. Prima, de ce au fost ucenicii dezamăgiți? Și este vorba despre reacția lui Iisus când a auzit că prietenul lui a murit. Apoi, ce credea Toma cu privire la prezența lui Iisus în Iudeea și ce a răspuns el? Și cea de-a patra întrebare, conform obiceiului, ce făcea Iisus în drumurile lui? Mersi Macovei, sunt o fetiță mică. Ei, acum nu mai este o fetiță mică, este o domnișoară frumoasă și talentată, dar ne place să ascultăm acest cântec.
Mami, oare ce mai urmează?
Copii, haideți să ne jucăm cu Mimi! Dragi copii, este cald, e frumos afară și sunt convinsă că mulți dintre voi merg cu părinții la iarbă verde. Și dacă găsiți și un pâlc de copaci, o mică pădurice în jur, înseamnă că vă puteți juca. Mimi are pregătit ceva pentru noi, ceva legat de pădure, așa este?
Sigur că da, și am adus la mine chiar și o bucată de scoarță pe care am găsit-o într-o plimbare, picase de la un pom și era pe undeva
un
pe jos.
Pom, era un copac bătrân, Mimi, nu un pom. Un copac bătrân, pentru că scoarța este, dragii mei, cât grosimea unei palme. Da, și da, foarte bine conturată.
E foarte groasă și aveți dreptate. Eu mi-am luat o bucată mai mare, dar acum am adus în rucsac la radio doar o bucată mai micuță, pentru că o vom folosi la o activitate despre care vă voi spune imediat. Până atunci să vă pregătiți și carnețelul, că am o listă cu ceva
obiecte
materiale,
da.
Și până faceți voi carnețelul, aș vrea să vă mai dau câteva sugestii. E bine?
Sigur!
Eu mi-am notat aici pe listă să nu uit. Dacă ați decis împreună cu mami, cu tati sau cu cine vă însoțește să faceți o vizită la pădure în perioada aceasta, vă sugerez să fiți atenți la plantele care ar putea face parte dintr-o salată pentru prânzul vostru, de exemplu. Știați că puteți să vă culegeți plante pe care să le puteți adăuga în salată? De exemplu, mie îmi place foarte mult leurda.
Asta vreau să spun și eu. Asta da, am văzut-o și o cunosc, o știu. Dar la altceva nu știu dacă m-aș putea repezi.
Cred că ați mai putea căuta, de exemplu, un tișor. Pe la deal ar mai fi măcrișul. Eu mâncam când eram mică și mă duceam la bunicii mei. Îmi plăcea foarte mult să culeg măcrișul, că avea așa un gust acrișor. Da. Da, și îmi plăcea tare mult săronței. Și eventual, dacă luați și un bunic cu voi, cred că v-ar putea spune mai multe despre plantele care pot fi folosite. Dar leurda, n-aveți cum să o confundați, mai ales după miros.
Și în timp ce mama pregătește masa, noi culegem plantele pentru salată.
A, și încă ceva. Urzicile, nu pentru salată, dar pentru o mâncărică, dacă vă luați și niște mănuși eventual, cred că...
Astea le luăm pentru acasă.
Da, da, da. Pentru acasă să le prepare
mama. Face un piure sau... de urzici...
Ar fi excelent și cu puțină mămăliguță. Deja mi s-a făcut poftă, dar hai să lăsăm...
După emisiune mâncăm.
Să lăsăm acum aceste pofte și să ne uităm la ce am mai scris eu pe aici. Nu adunăm doar verdețuri pentru salate sau pentru mâncare, ci putem să adunăm diferite materiale pe care să le folosim apoi la activități. Dacă ați fost voi atenți și ați mai ascultat ce am mai povestit noi pe aici, v-am mai zis poate de activități la care se folosesc crenguțe, activități la care folosim pietricele sau feliuțe de lemn, luăm bucăți mai mari, dar atenție, vă rog frumos, nu rupeți ce e verde. Uitați-vă pe jos.
Eu doar ce-i uscat și
căzut. Toate plimbările mele, da, bine, să nu fie putrezit. Verificați dacă este lemnul sfărâmicios,
da,
sau dacă este rezistent și cele care sunt deja căzute pe jos pot fi folosite foarte, foarte bine la activitățile noastre.
Câți copii nu au cules ghindele? Ghindele uscate,
așa,
căzute.
Este o sugestie foarte bună. Acum nu știu dacă mai găsiți ghinde, însă veți găsi sigur mai multe tipuri de materiale pe care le puteți folosi apoi sau puteți lua niște flori din acelea micuțe mărunte care cresc printre pomi și să le puneți la presat ca apoi să faceți felicitări.
Da, Mimi, dar dacă găsim floricelele astea, nu le putem lua cu tot cu rădăcinuțele alea firave și să le plantăm în grădinuța noastră de acasă, de la fereastră?
Aici nu știu ce să vă zic, pentru că eu mă gândesc așa, mai ales în dreptul ghioceilor, de exemplu, care acum a trecut vremea lor, dar vă zic totuși. Din ce știu eu, ghiocei sunt ocrotiți de lece și atunci când noi luăm cu tot cu bulb, cu rădăcină, ele nu vor mai crește în același loc. Dacă rupem, de exemplu, sunt multe plante și rupem doar două, trei fire,
ele
rădăcina rămâne,
da,
și va crește și la anul. Sugestia mea este să lăsați rădăcina acolo unde este, mm-hmm, și pentru cele pe care le plantăm în grădinița noastră, există magazine unde se... unde se pot cumpăra semințe sau unde se cresc. Sunt... sere, unde se cultivă astfel de flori și nu facem rău nimănui dacă...
Nu văduvim pădurea.
Folosim. Exact, pe acelea. Deci, să recapitulăm. Adunăm...
pietricele,
materiale
crânguțe,
pentru activități. Da. Putem să adunăm plante pe care să le folosim apoi în salate sau mâncăruri, plante comestibile. Sau ne putem juca de amicul botanist. Iar aici, să scrieți ce aveți nevoie. Aveți nevoie de o lumânare din ceară sau o bucată de ceară. Mai aveți nevoie de o pensulă, o pensulă mai moale, niște acuarele. Aici e bine să fie chiar acuarele, să nu fie tempera sau guașe sau alte tipuri de culori, pentru că aveți nevoie de ceva mai apos așa și mai transparent. Acuarelele sunt perfecte
foarte
pentru
bune,
activitatea,
da,
aceasta. Puțină apă într-un pahar și o scoarță.
O bucată dintr-o
scoarță de
copac. O bucată de
scoarță sau, cel mai bine, vă duceți la copacii din pădure, mai ales dacă au scoarța de diferite tipuri, de exemplu, găsiți o specie, apoi vă duceți mai departe și găsiți un alt arbore, să fiți atenți și la cum arată scoarța lor. Și, bineînțeles, o coală de hârtie. Ce vom face? E bine ca hârtia să fie subțire. Dacă aș fi acum în pădure, aș mai avea nevoie și de puțin scoci sau de bandă adezivă sau de cineva, un frățior mai mic, are să mă ajute și să-mi țină foaia lipită de jur împrejurul copacului. Să fie bine, bine
deci
lipită.
Deci fixați foala de hârtie de jur împrejurul copacului pentru a...
Eu acum am o...
Lua modelul scoarței.
Uh-huh. Am aici o lumânare de tip capsulă.
Sau cutiuțele alea mici,
candelă,
metalice.
Da, da, din aceea foarte mică. Acum voi scoate ceara din interior cu grijă. Dacă nu mă descurc singur, pot să cer ajutorul unui adult. Și la următoarea etapă voi face ca un fel de desen, așa în orb, cum s-ar zice. Adică
plimb ceara pe hârtie.
Pur și simplu, plimb ceara pe hârtie. Și voi observa că nu o să lase ceara urme care se văd, vor fi ca niște urme transparente și vor fi și spații în care ceara nu se va prinde. Acolo unde scoarța este mai adâncită, acolo va rămâne doar albul hârtiei. Iar eu acum plimb cu ceara peste tot.
Pe toată suprafața hârtiei, hârtie care este fixată pe scoarța copacului.
Așa. Și mai am mai adus la mine încă un obiect. E un obiect metalic cu o suprafață mai decorată ca să mă joc. Lucrul acesta îl puteți face și acasă, luând amprenta obiectelor poate de mobilier sau vaselor care au... suprafața decorativă, să se vadă mai bine experimentul nostru. După ce am procedat în felul acesta cu ceara...
Trebuie să facem vizibil semnul pe care...
Cum văd amprenta.
Ia să văd.
Voi scutura resturile de ceară.
Limiturile de ceară rămase.
Nu se vede mare lucru.
Nu se vede că ceara a fost albă, dar ia să vedem ce faci tu. De asta ne trebuie acuarelele.
Exact, vom folosi acuarelele pentru a da culoarea amprentei noastre. Uh-huh. O să înmoi puțin pensula în apă. La acuarele nu folosim foarte, foarte mult apă, dar nici nu ștergem pensula după ce am înmuiat-o în apă. Apoi dau puțin în...
Ce culoare doriți
culoare?
Voi?
Exact. Orice culoare. Sugestia mea este să fie o culoare mai închisă. Dacă folosesc, de exemplu, galben sau portocaliu
da,
deschis sau ocru,
se vede mai greu.
Nu va fi contrastul la fel de puternic.
Între alb și culoarea aleasă.
Iar acum dau cu acuarelele peste zona ceară, în care am dat cu ceară și voi observa că acolo unde foaia a rămas albă, unde era scoarța mai adâncită, acuarelele se prind de hârtie, însă pe acolo pe unde ceara a întâlnit scoarța mai înaltă, partea de care iese în relief a scoarței, s-a prins ceara și acolo apa cu acuarelele fug, alunecă. Este o suprafață alunecoasă și astfel se creează un mic desen. Sunt aproape gata să-i arăt și doamnei Pai cu prima amprentă de scoarță.
Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Adică este interesant că puteți lua amprenta unei scoarțe, unui copac.
Și vă puteți juca în felul acesta cu mai multe tipuri de arbori să observați. A, aici scoarța are adâncituri mai finuțe. Aceasta este brăzdată așa pe orizontală.
Vă dați seama că la un mesteacăn, de exemplu, nu puteți să-i luați prea mult amprenta pentru că el nu este, coaja lui nu iese în relief prea tare. Și Mimi ia acum amprenta și...
O să mai iau o dată ca să vadă mai...
Căpăcelului metalic pe care îl are... Și dacă vă uitați după lucrurile mamei și poate are o casetă, ceva cu un capac metalic.
Sau o tăviță.
Sau o tăviță, da.
Sau puteți încerca și cu monede.
Uh-huh. Cu monede, e foarte, foarte interesant. Cu monede.
Acesta nu este ieșit prea mult în relief, nu este rezultatul spectaculos, însă la scoarță este suficient dacă
am înțeles
dacă
care
încercăm.
Este joaca. Deci ne trebuie ceară, o scoarță de copac.
Puteți face lucrul ăsta exact la fața locului, sigur, să luăm amprenta și dacă nu vrem să ne plimbăm după noi cu acuarele, apă și ce am mai adus eu aici după mine, facem...
Luăm amprenta și acasă o colorăm.
Da, acasă o scoatem în evidență și observăm ce am
deci
găsit pe teren.
Deci va trebui doar coală de hârtie, scoci ca să prindem pe copac pe care îl luăm, după aia nu-l lăsăm pe
sigur
copac.
Sigur că da.
Și ceară.
o bucată de ceară pe care o frecăm bine de hârtie pentru a scoate în evidență amprenta copacului. Foarte frumos, interesant, foarte interesant jocul acesta. Dragii mei, există posibilități multe, multe, multe de a nu vă plictisi. Să nu aud niciun copil care să spună că m-am plictisit de ceva. Te-ai plictisit de ceva? Începe un alt joc. Ai atâtea idei, cel puțin Mimi ne-a făcut o colecție întreagă de jocuri și avem idei una mai interesantă decât alta.
Da, mie mi se pare tare trist atunci când aud un copil că s-a plictisit, pentru că eu am atât de multe lucruri pe listă și așa de mult mi-aș dori să fac multe, 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 însă...
Nu mai ești copil.
Nu mai ajunge timpul la fel cum mi-aș dori.
Dar te poți juca împreună cu cei mici și poți învăța cum să se joace. Așa că, dragii mei, foarte puțin din emisiunea mai rămas. Gândiți-vă ce joc puteți face imediat după ce terminăm. Mulțumim, Mimi, te așteptăm duminica viitoare.
Pe curând!
Început cu o povestire biblică, terminăm cu o povestire biblică. Vă aduceți aminte că am vorbit noi acum 2 săptămâni despre răzbunarea invidiei. E bine să mergem mai departe. Și vă spun că Iosif nu știa că frații săi îl și recunoscuseră deja după culorile vii ale hainei sale. Iosif, trimis de tatăl său, era în căutarea fraților. Ei, dar el nu știa că frații lui deja complotau împotriva lui zicând: iată că vine visătorul, haideți să-l omorâm. Iosif nu știa că Ruben le schimbase planurile, căci le spusese să nu să nu omorâm pe nimeni. La urma urmei este fratele nostru. Aruncați-l în puțul acela secat de acolo și va muri fără să-l atingem noi." De ce a spus el așa? Pentru că făcuse în taină un plan să-l salveze pe Iosif și să-l trimită înapoi acasă. Iosif, fără să știe de aceste planuri, de aceste gânduri urâte, s-a apropiat de corturile fraților săi. Iar ultimii pași i-a făcut în fugă, făcându-le vesel cu mâna în chip de salut. Dar nimeni nu i-a întors salutul. Și-a plimbat privirile de la un frate la altul și l-a străbătut un fior de teamă când a văzut ochii lor mânioși. Apoi l-au apucat și i-au sfâșiat haina de pe el și l-au târât spre gura fântânii. "Dar eu v-am adus mâncare de la tata!" i se necă vocea lui Iosif. "El m-a trimis! Nu vreau să vă fac niciun rău! Oh, vă rog, nu mă loviți!" Numai că frații nu au dat nicio atenție rugăminților lui și și-au bătut joc de lacrimile care curgeau pe obrajii băiatului. "O să vedem noi acum ce o să mai iasă din visele tale prostești!" i-a auzit Iosif râzând batjocoritor, în timp ce îl împingeau peste marginea fântânii. Iosif a căzut pe pietrișul de pe fund. A încercat să se cățere afară din groapă, însă aceasta avea o formă îngustă la gură, ca o sticlă, și a căzut din nou cu fața în jos. Totuși a continuat să se lupte, să alunece, dar n-a mai putut. Îl dureau picioarele, îl dureau toți mușchii. Niciun efort nu i-a fost de folos. S-a uitat în sus și a văzut că niciodată nu va putea ajunge. Amărât s-a întrebat: "Voi muri oare aici prizonier, în groapa asta murdară?" Din întuneric se vedea puțină lumină de sus, dinspre cerul luminos. Acolo sus era aer proaspăt, era lumina soarelui, era libertate. Și băiatul s-a culcat grozav de obosit, privind albastrul cerului prin deschiderea aceea îngustă. Și-a dus aminte că deasupra tuturor era Dumnezeu și s-a gândit: "Să fie oare cu putință ca Dumnezeu să fie alături de mine chiar și în groapa asta adâncă?" Da, era cu putință. Întotdeauna Dumnezeu este alături de noi, la un pas de o rugăciune. Ei, dragi copii, ora emisiunea noastră, ora bucuriilor copilăriei s-a încheiat, dar doar aici la Radio Vocea Speranței. Voi bucurați-vă în continuare, mergeți la joacă, plimbați-vă, învățați, faceți tot ce este bun și frumos. Eu vă dau întâlnire duminica viitoare. Numai bine, dragii mei!